Visteknikken står med bi, så har jeg nå Maria Lavik på tråden, stemmer det?
Ja, hei hei.
Hei hei. Og når vi hører Lavik her, da tror vi at de kommer fra Lavik her ut med Sognefjorden, men det gjør ikke du.
Nei, jeg pleier å kalle det Lavik i Sogn for falske Lavik. Og jeg har hatt flere venner som kunne komme til meg i Eksingedalen som endte opp med å kjøre feil. Så det jo et kjent problem. Men jeg jo fra Lavik i Eksingedalen, så jeg kaller ekte Lavik da. En litt mindre plass enn Lavik i Sogn.
Det en litt mindre plass, men det ikke du tilhører Mordalen kommune?
Vokstad kommune, faktisk. Vi var delt i tre i en tidsperiode. Det var litt av Eksingedalen, Voss, og så var det Evanger, tror jeg, og så Hosanger, ja, det var... Og så har vi prøvd å komme oss over til Mordalen, men da sa departementet nei. Ja. Besøkte i 2007, tror jeg det var. Så, ja. Det er en dal som er liksom dratt mellom forskjellige plasser, da.
Ja.
Folk sokner til forskjellige områder på Vestlandet, da, kan du si.
Ja. Nei, for jeg innbilte meg det at Luster og Mordalen, da jeg var i disse der privilegierte kommunene, såkalt Kuwait-kommuner.
Ja, det er fint, ikke?
Ja, spesielt velstående.
Ja.
Men Mordalen...
Altså, vi har jo mye kraftinntekt i Eksingedalen også, bare at vi tilhører da Vaksdal kommune som... Ja. Får en del av de inntektene sentralt, ja. Da, kan du si.
Men det som gjør at jeg ringer til deg, det var at jeg kom over en bok. Du er jo forfatter også, i tillegg til å være journalist, og du har gitt ut flere bøker. Men det siste, fortell deg selv, det er bedre du forklarer, eller meg.
Ja, det er en bok som handler om garen som jeg kommer fra på Lavik. Boken min heter Odelsskam. Fordi at jeg er odelsjenta, jeg er eldst av fire søsken, så jeg har jo beste odelsrett i garen, og jeg har ikke tenkt å flytte hjem. Og da gjør jo at jeg synes det er vanskelig da. Så jeg har skrevet en bok om at det er vanskelig å ikke ta over garen. Og det er kanskje noe som mange kan kjenne seg igjen i, enten det teker over eller ikke da, kan du si.
Ja, det var akkurat det som gjorde at jeg liksom tende litt på den boken, for etter da er jo et... En tilstand som mange kommer opp i når vi ser nå over hele landet, alle de bruker som nå blir nedlagde, og spesielt gjerne i disse her små avkrokene, man kan si både Jostedalen og Eksingedalen, og slik da blir bruket nedlagde, og hva skjer da med videre drift og så videre. Ja.
Men, ja, så det er jo litt derfor jeg skriver boken da, så liksom, jeg har jo lyst til at flere skal kanskje snakke litt mer om dette da, det er mange, i mange familier så er det litt tabu å snakke om fremtiden til gården, for det er veldig sårt og det er veldig trist, og folk har jo lyst på en måte at ting skal være så før, men så er det jo ofte sånn at folk ikke har lyst til å flytte hjem heller, så mitt mål er jo at kanskje flere familier skal snakke litt mer om det litt tidligere da.
Ja. Nei, for etter det er vi et tema, så er det litt vanskelig å ta opp. Det er jo litt, ja, det skal jeg si, litt sårbart også, da, for en gas har vært i slekt i flere generasjoner, og liksom det er der det hører til, og så skal du bryte den linja. Det er jo ikke bare for den som blir sittende, så, ja, så med odelsskam i for å si slik. Nei.
Men det er jo vondt og vanskelig uansett, tenker jeg, så av og til så er det kanskje bedre å bare snakke om det. For det blir ikke noe bedre av å bare gå og vente og vente og vente og se at ofte på Vestlandet så er det jo mange garer som får felle, og ting bare står der, og så er det kanskje folk som egentlig har lyst til å flytte til bygdet, men så er det ingen, det er jo ikke, hvis du ikke har odel selv, eller hvis du ikke eier noe, så kan det jo være litt sånn vanskelig å busette seg da. Og så med de boligprisene som er mange plasser, så er det jo ikke sånn at du får noe igjen hvis du bygger noe nytt. Så det er jo liksom mange garer som bare blir halta i familien uten at folk bor der, og uten at det er noe aktivitet. Så da, det er jo ikke bra for lokalsamfunnet da heller da. Så derfor tenker jeg jo at hvis folk klarer å snakke litt mer om det litt tidligere, så kanskje en klarer å finne ut sin ei løsning som er bra for alle da.
Ja, nei, det er greit, og hvis jeg da finner noe innen familie eller innen slekt, så er det jo selvsagt aller beste, og smetter deg ut av den knipa, men Men det er ikke enkelt, og nå som du også inne på I boken, at det jo nå løsning gjerne at jord går over til noen annen som driver, og marken blir slegende, og alt ser bra ut. Og, men så når du en tålegrense, eller en grense der også, for hvis fem har lagt ned, og fire andre skal overta jord, så makter ikke de det, de heldig. Det blir for mye. Så det ikke enkelt dette der.
Nei, det ikke det. Og så har jeg begynt å tenke litt på at det å forvalte en odel kan jo kanskje også av og til ved å selge ut en gar. At hvis det det beste for garen og for bygde, så jo da en måte å forvalte det ansvaret en har. Da. Altså, hvis ikke noen I familien har lyst til å bo der, og holde ut vintrene og gjøre den innsatsen som det krevs da, å bo på gar. Så kanskje det noen andre som kan gjøre det, og kanskje de klarer den jobben bedre, og kanskje de har glede ved å gjøre det. Så jeg tenker jo at da har odel, altså det jo et ansvar, og jordet det fellesgode, som kanskje de som mest interessert I og mest kapable til å drive jordet, kanskje de som skal drive jordet. Og ikke bare folk som født inn I en slektsrekkefølge. Det blir jo litt sånn som med kongefamilien, da, at det jo helt tilfeldig hvem som blir født inn, eller kommer inn I den familien, og så det jo ikke alltid det beste da, ikke sant? Og sånn med gårdbrukere også. Hvis jeg var jo veldig sånn teoretisk anlagt, jeg likte å lese bøker og sånn, og var interessert I politikk og samfunn, og har endt opp som journalist, og det jo på en måte litt dumt hvis det jeg som skulle ha drevet garen da, for jeg tror kanskje ikke jeg hadde gjort en veldig god jobb med da. Jeg tror det andre folk som kunne gjort en bedre jobb enn meg da.
Ja, nei, du har helt rett I det der, og jeg må mest få lov til å si at du vinklet det slik, og barnebarnet vårt, en gutt på 12 år, han satt og filosoferte her en dag og tenkte tilbake, han hadde nå hørt litt snakk om disse her forfedrene sine, og sa at her på garen, her det tre generasjoner som ikke har vært bønde, sa og det gjaldt både meg og far min og bestefaren. For det at vi var bønde, for det at vi var på en måte fødde og sette til å være bønde, men egentlig var ikke det det vi var skapte til, eller hadde den store interesse for, og det hadde jo Gud tatt raven helt rett I. Så det jo noe med det også, men og du kan si, hadde du vært fødde for 100 år siden, så hadde de jo sagt at du var født med sølvskja I munnen, du hadde rett I gar, du hadde odel, og kavaleren hadde sted I kø og ville hatt I deg. Så, men den sølvskja I hun har falmet I løpet av disse årene.
Ja, det han absolutt. Det jo, jeg så jo da hvordan det var for foreldrene mine, de måtte jo ha jobbet begge to på for at det går rundt. I tillegg til at vi hadde 100 vinterforesauer og all den jobben som med å ha dyr da. Så det var jo litt en døgn opp en fødestover I Lemminge og tanking og slotten og det var jo mye arbeid og ja, ikke nok særlig inntekter på det. Og sånn det jo veldig, veldig mange plasser. Så det blir jo mindre og mindre attraktivt å være bonde mange plasser. Så jeg må jo være ekstra liksom idealist kanskje for å drive med sau I Eksingedal da
ja, så da var det slik der at hvis de hadde valgt fritt så hadde de kanskje gjort noe annet eller vært bønder
jeg vet ikke, jeg tror det var mye optimisme liksom på slutten av 70-tallet og begynnelsen av 80-tallet når de tok over og når jeg vokste opp så var det jo en del barnefamilier I Eksingedalen og det var en litt sånn kanskje litt sånn oppdrift da som har, det har gått litt nedover, og det har gått nedover mange bygdesamfunn I min levetid. Men det jo noe med at jeg tar et valg som 20-åring, som på en måte definerer resten av livet ditt. Da. Det jo veldig spesielt, det jo ikke alle som har sånne liv. Mange kan jo endre kurs I livet mange ganger, men hvis du tar over en gård når du I tidlig 20-årene, så det litt sånn, ja, det da du skal gjøre resten av de tider. Det jo ganske heftig.
Det det. Da har du gjort et valg, og da skal du sitte. Så slik det. Men du var inne på dette der med det jamstillingsvedtaket på 70-tallet. Og det var nok avgjørende for at mange flyttet hjem og begynte, og det var jo de for jeg flyttet hjem, at det var det optimismen da med det vedtaket, og ellers hadde jo aldri funnet på å slutte i staten og flytte hjem.
Ikke sant?
Ja, så, og det, ja. Nei, men akkurat
nå... Jeg har lest en plass at på 70-tallet så var det jo positiv tilflytting til mange bygdesamfunn, så var det flere som flyttet inn og flyttet ut, så alle det som blir å snakke om sentralisering som om det er en slags sånn naturlov, da tenker jeg jo er noe som går an å snu da. Men kanskje må vi ha litt mer respekt for bønder og respekt for jobben de gjør, og maten blir kanskje litt viktigere. Nå er det jo krig i Europa, og ja, all frihandel og sånn, alt er litt mer usikkert da. Så kanskje en gang så vil det bli viktigere for folk å ha tilknytning til jorda og sånn. Så det er jo ikke sikkert at den utviklingen som har vært de siste 40 årene er den utviklingen som bare, at den bare skal holde frem slik den har vært da.
Nei, og da er det mange usikre faktorer inne i bildet, for det med matsikkerhet og alt det med importere og så videre, det er, der er mye usikre faktorer, og at vi legger brakk nå så mye i utkanten og legger ned gassbruk, det er jo selvsagt ikke bra. Men,
nei, det er jo veldig risikabelt.
Ja,
og en ting er jo jorda i seg selv, og så har du alle disse folkene som går ut av jordbruket da, og når ingen kommer til, så er det jo, det blir jo færre og færre folk som har noe kunnskap om hvordan, hvordan driver jorda da. Og jeg tenker sånn som når vi hadde gar hjemme, det var jo en liten vestlandsgar, men på grunn av at vi hadde den garen, så kom det jo mye folk til venner og familie som kom på besøk i under slaktingen, under slotten. Det var en veldig mange som kom og hjalp til, og så kanskje liksom lærte litt om jordbruket fordi at vi hadde den garen. Og sånn er det jo, har det vært mange plasser at du kan bo i by, men så har du kanskje noen du kjenner som du hjelper til med i sanking eller sånn, så du har en tilknytning til primærnæringer. Men når stadig flere bønder legger ned, og de som er igjen er sånne stordriftsbønder der alt er store maskiner, og ikke så lett kanskje å gjøre en manuell innsats da, hvis du ikke er faglært, liksom. Så blir det jo færre og færre som har en tilknytning til primærnæringer, og som liksom vet bakfram på EQ, og vet liksom hvordan de skal ta vare på jorda da, hvis det blir litt mer sånn nødsituasjon da.
Ja, nei, du skrev litt om det i boken også etter her, at hvis det ble virkelig krisetid og de kom hjem og skulle begynne å hente verktøy på gassmuseet, og hvis det står en slåmaskin i samme rustet for hest, og ikke har du hest, og du har ikke hest jeg tror, og ikke staur, og alt det, ja, det er ikke bare å begynne å ta opp at en produksjon.
Nei, det er ikke det.
Nei.
Og jeg ble jo, i boken så intervjuet jeg jo bestemme, og hun husker så vidt krigen på Voss. Og det går jo litt sånn kaldt ned ved ryggen min når jeg forstår hvor viktig det var å ha gard da, når ting virkelig ble kriser i Norge. Så folk flyttet i fra byene og kom inn til bygdene og bodde i alle kriker og kroker på garden og hjelpte seg å få mat. For det var så viktig å få den tilgangen til mat. Og det hjelper liksom ikke med fine byjobber hvis det faktisk blir krisetid da. Så ja, det var litt sånn, ja, det var et sånn alvor da å bli minnet på den nære fortiden vår da, med at Norge har vært okkupert, og det har vært rasjonering, og pengeøkonomien har liksom stått litt sammen og sånn da. Så det er jo på en måte, ja, viktig å bli klar over at det er, det er liksom risiko, som du sier, med å bygge ned jordbruket og bygge ned jorda, og at vi mister så mange folk som har den kompetansen til å drive jorda da.
Ja, nei, det er tankekors, og det er klart at det er jo ikke til å komme ifra at vi kan ha det litt i bakhovet nå med den situasjonen som er rundt oss med kriga, og det skal ikke mye til før det blir vanskelig, for du bare har problemer med å få plast til rundballepressa og diesel til traktoren og litt der, så stopper jo hele det maskineriet opp. Så det er sårbart. Det er det. Men vi kan vel ikke løse alt slik over bordet, men Men det er jo de tankene som kommer, og nå når vi snakker om dette her, jeg så bare nett innom avisen I dag, og så på avisen av Valdres. Det var første stor oppslag I dag, det var ei, hun heter Ingebjørg Riste, heter hun I Lomen, og hun var nå oppe I den ståa som du var. Mm. At hun måtte selge, og det var odelskam på øverste hullet.
Ja. Ja.
Så nei, dette da, det er over hele linjen det.
Ja. Ja. Ja, det det. Mm. Men for min del så har det jo hjulpet veldig å skrive boken, for da har jeg jo fått håndtert ting litt, og tenkt litt, og jeg tenkt litt over alle mine forfedre, som kanskje også egentlig har hatt lyst til å flytte ut, men så ikke har hatt, det har liksom ikke vært samfunn der de har kunnet gjort det. Mm. Så for min del så begynner det jo å gå litt mer over til at jeg litt trist da, at jeg savner Eksingedalen. Men at jeg ikke skammer meg sånn over å ikke ta over. For jeg tror egentlig at det er det beste for meg og for garen, at jeg ikke tar over. Så håper jeg jo at den skal leve videre, og at noen kan drive den en gang.
Ja, og hvis du ser på Finn og hva du søker på, så vel småbruk, det vel snart på topp på søk. Så det burde vel ikke...
Og det mange, altså det undersøkelser som viser at mange av dem så... interessert I småbruk, det ikke bare sånne hipstere på Grünerløkka I Oslo som ikke har sett liksom, landsbygde før. Det mye folk med fagutdanning, det folk som praktisk anlagt, som kanskje har lagt seg opp litt penger gjennom å jobbe eller eier noe eiendom I byen. Altså folk som faktisk bygde trenger litt da. Så mange av disse folkene tror jeg har mye å bidra med. Det bygde. Så ja, jeg tenker da at ja, det dumt å selge ut sikkert, men så det også dumt at ting står og bare forfeller, og så skal jeg komme hjem en gang I år og male litt og så, men så resten av året så står ting tomt. Det jo veldig trist for mange bygdesamfunn når det skjer.
Ja, nei, det liksom ikke noe fremtid, det heldig. Noe sant skal sies.
Nei, det jo ikke da.
Men nå det også slik at det mange som overteker og kommer ut av bygdene, har arbeidet med seg, for de kan da ha arbeid på nett like godt som du setter I en by. Så det da noe positivt med ordninger nå, at du kan ta jobben med deg. Så da, nei, hvis du da har fått omprogrammert deg fra skam til sorg for gassbruket, så du kommet I et stykke på vegen.
Ja, det vil jeg si.
Ja. Mm.
Ja.
Ja, nei, men da har vi berørt dette her temaet så langt som vi kommer I dag, tror jeg. Det gjelder I alle bygder, det gjelder I Eksingedalen og Jostedalen, og det gjelder I Nord-Norge og alle plasser. Så odelskam I den jo kommet I, og den får vi dragast med en stund. Men vi skal lansere dette der ordet, så da årets ord. Vi må se om vi får gehør for det.
Ja, men det skal ned på språkrådet.
Ja, jeg skal ta kontakt med deg.
Takk.
Nei, men da sier jeg bare lykke til via deg, både med og uten gar, og så får du ha det skikkelig godt.
Takk for praten, det var veldig hyggelig å snakke med deg.
Like måte.